Cifra 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de miercuri 6 iunie a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În Germania a început reuniunea la nivel înalt G8 pe fundalul tensiunilor profunde dintre Rusia și partenerii occidentali. La Chișinău, în al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru primar, se vor confrunta un partid și un politician, este de părere analistul politic Arcadie Barbaroșie. Și migranții, o categorie de moldoveni foarte expusă pericolului de infectare cu HIV-SIDA. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Comunistul Viaceslav Iordan și liberalul Dorin Chirtoacă vor concura în turul 2 al alegerilor locale pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, care se va desfășura pe 17 iunie. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după prelucrarea tuturor buletinelor de vot, candidatul Partidului Comuniștilor, Viaceslav Iordan, a acumulat 27,72% din totalul voturilor valabile exprimate, iar candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a întrunit 24,33% din acest. Situația României și a Moldovei este asemănătoare cu cea a Germaniei și a Austriei, o limbă și o istorie comune, dar două țări cu identități diferite, a declarat pentru site-ul hotnews.ro ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Nicolae Chirtoacă. Oficialul de la Chișinău a afirmat că la ora actuală, în jur de 97% dintre etnicii moldoveni se declară moldoveni, doar 3% dintre ei susțin că sunt români. Având în vedere criza politică actuală din Ucraina și problemele cu referendumul lui Băsescu, Moldova este o insulă de stabilitate și securitate în această parte a Europei, mai spune ambasadorul Chișinăului în Statele Unite în interviul pentru hotnews.ro. Fostul ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat, a ieșit din greva foamei după 2 săptămâni. Potrivit agenției de presă BASA, care îl citează pe avocatul fostului demnitar, decizia a fost luată la rugămințile familiei din cauza stării precare de sănătate a lui Valeriu Pasat. Surse din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Moldova au declarat însă agenției citate că starea sănătății lui Valeriu Pasat este satisfăcătoare. Valeriu Pasat a fost condamnat la 10 ani de detenție, fiind acuzat că a comercializat la prețuri reduse 21 de avioane MiG-29 și rachete Uragan Statelor Unite ale Americii. Curtea Supremă de Justiție a decis luna trecută rejudecarea cauzei cu un alt complet de judecători. Liderii celor 8 țări cele mai industrializate ale lumii au început astăzi reuniunea lor la vârf în Germania, în localitatea Heiligendamm. Pe agenda discuțiilor, planul american de desfășurare a unui scut defensiv antirachetă în Europa Centrală și de răsărit, statutul final al provinciei Kosovo, încălzirea globală. Președintele Bush a avut convorbiri separate până la această oră cu premierul Japoniei și cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Mii de persoane au protestat la Heiligendamm împotriva conferinței și poliția a folosit gaze lacrimogene pentru degajarea căilor de acces către reuniune. Întâlnirea G8 se desfășoară pe fundalul creșterii tensiunilor dintre Occident și Rusia. Ieri, la conferința internațională de la Praga pe tema democrației și securității, președintele american a spus că reformele democratice din Rusia au deraiat, dar Moscova nu trebuie să se teamă de planurile defensive americane din Europa. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Moscova nu se va retrage din Tratatul Forțelor Convenționale din Europa, face cu ocazia conferinței de la Viena de săptămâna viitoare. Rusia a cerut o reuniune de urgență cu NATO asupra acestei chestiuni, după ce președintele Putin declarase în aprilie că Rusia s-ar putea retrage din acest tratat. Rusia acuzase Statele Unite că își consolidează pozițiile militare la granița sa, vorbind despre bazele americane din România și Bulgaria și despre scutul defensiv antirachetă din Cehia și Polonia.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Germania s-a deschis oficial reuniunea G8. Și înainte de a-i ceda microfonul corespondentului Europei Libere în Germania, William Totok, ne-am gândit că poate sunt mulți care se întreabă de ce G și de ce 8, cine a înființat acest grup și în ce scop. G vine de la grup. Așadar, grupul celor 8 sau principalilor 8 state industrializate din lume. Denumirea completă și corectă este însă grupul principalelor democrații industrializate din lume. În ultimii 10 ani, în momente este adevărat diferite, prezența Rusiei a pus sub semnul întrebării corectitudinea acestor adjective industrializate și democrații. Înființat în 1976, la inițiativa președintelui de atunci al Franței, Valéry Giscard d'Estaing, grupul informal a avut la început numai 7 membri, Franța, desigur, Germania, Marea Britanie, Italia, Japonia, Statele Unite și Canada. După destrămarea Uniunii Sovietice în 1993 și până în 1998, Rusia a fost invitatul special al reuniunilor G7, cunoscute în acei ani și sub denumirea de G7 plus Rusia. În 1998, la summitul de la Birmingham, Rusia a fost primită în club. Anul trecut, Rusia a avut președinția G8, decizia a fost luată încă din 2002 și a găzduit summitul de la Sankt Petersburg. G8 funcționează ca un club privat, fără reguli formale de admitere sau dare afară. Un club de discuție în care sunt analizate și câteodată chiar rezolvate probleme de interes global, de la lupta împotriva foamei în lume, relațiile comerciale est-vest sau încălzirea globală, la probleme politice, cum era criza din Balcan sau astăzi statutul regiunii separatiste Kosovo din Serbia. Este pentru a 5-a oară că Germania își asumă președinția grupului. Iar despre agenda discuțiilor, care au început oficial în această seară, aflați acum mai multe de la corespondentul Europei Libere în Germania, William Totok.
Șefa guvernului federal german, Angela Merkel, a încercat înaintea începerii reuniunii G8 de la Heiligendamm să-i convingă pe participanți de necesitatea stabilirii unor norme limită privind stoparea încălzirii globale. La prânz, Merkel s-a întâlnit cu președintele american Bush. Înaintea discuțiilor bilaterale, un consilier pentru problemele mediului al președintelui american prezent la Rostock, citat de radio-televiziunea germană, a declarat că Statele Unite nu agrează ideea stabilirii unor norme limită în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Fiecare țară ar trebui să-și stabilească normele proprii de limitare a emisiilor de noxe. Ministrul de stat în Ministerul German de Externe, socialdemocratul Gernot Eller, și-a exprimat speranța că în ultimă instanță participanții la reuniunea G8 vor găsi totuși o formulă de compromis. Într-un interviu acordat postului de radio Info Berlin, Erler s-a referit la poziția americană considerată inflexibilă de către partea germană. Există propuneri și idei de a combina propunerile, dar asta presupune și o anume flexibilitate din partea americană. Dacă președintele american Bush este dispus să fie flexibil, se va vedea astăzi. Germania susține că măsurile de protecție ar trebui coordonate de către Organizația Națiunilor Unite, ceea ce contravine părerilor americane. Tot așa, și proiectul Berlinului, care prevede pentru următoarele decenii reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 50%. În opinia secretarului de stat în Ministerul Federal al Mediului, Michael Müller, acest proiect nu este utopic. Proiectul guvernului german privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, a declarat socialdemocratul Müller într-un interviu acordat postului național de Radio Deutschlandfunk, nu este o revendicare maximalistă, ci expresia rațiunii după greșelile făcute în ultimii 20 de ani. Potrivit lui Müller, reuniunea G8 de la Heiligendamm ar trebui să demonstreze acum o unitate a pozițiilor europene în ceea ce privește protecția mediului. Pe agenda reuniunii celor 3 zile de discuții se află protecția climei, combaterea sărăciei și corupției în Africa și în țările subdezvoltate, politica economică și financiară din statele industrializate. În cursul discuțiilor vor fi abordate de asemenea și alte subiecte precum conflictul din Orientul Apropiat și Afganistan. Se așteaptă ca în cadrul unor întâlniri bilaterale să se discute și cele două subiecte fierbinți care au la bază declarațiile incendiare ale președintelui rus Putin: amplasarea scutului antirachetă și statutul provinciei Kosovo. Într-o mobilizare verbală fără precedent, Putin a anunțat în declarații tributare retoricii războiului rece că Rusia va răspunde scutului american cu amplasarea unor rachete îndreptate împotriva Occidentului. Premierul britanic Blair a și anunțat într-un interviu BBC că va aborda la Heiligendamm, într-o discuție cu Putin, chestiunea relațiilor încordate dintre Moscova și Occident.
De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok. Statele Unite ar vrea să negocieze staționarea în Transnistria unei forțe internaționale de menținere a păcii, cu participare rusă, declara marți la Bruxelles un înalt demnitar al Departamentului de Stat. O propunere acceptabilă Moscovei, l-a întrebat colegul nostru Valeriu Cațăr pe expertul rus Pavel Felgenhauer.
Deocamdată această idee nu pare a fi serioasă, pentru că problema este nu ce fel de pacificatori vor fi acolo, ci cum trebuie soluționat în principiu acest conflict. Cu atât mai improbabilă este apariția unor militari americani în această zonă. Nu este nici măcar o alternativă pentru declanșarea procesului de ratificare a tratatului privind armele convenționale în Europa, pentru că țările membre ale NATO și alte state occidentale au o poziție fermă, o poziție comună, care presupune că Rusia trebuie să-și retragă mai întâi din regiune întregul contingent militar. Pentru ca această poziție să fie modificată, e necesar acordul tuturor acestor țări. Până la dezlocarea unui contingent internațional, e departe.
Dar dacă ar fi să lărgim contextul, cum se explică actuala confruntare între Moscova și Occident? Reprezintă, de exemplu, scutul antirachetă pe care Statele Unite vor să-l instaleze în Europa de Est o amenințare reală pentru Rusia? Sau există alte cauze ale acestei confruntări?
Militarii noștri, la fel ca și liderii politici, au afirmat altădată public că nu există niciun fel de amenințare pentru Rusia. Același lucru îl spun și americanii. Dar Moscova este nemulțumită nu de ce anume vor să instaleze americane, ci cum vor să o facă. Este nemulțumită că îi sunt ignorate obiecțiile și atunci ea spune că este vorba doar de un paravan, că e doar un început și că pe lângă radare, americanii pot să instaleze orice le-ar trece prin cap. Adică problema e dacă are Rusia un drept real de veto asupra instalării unei infrastructuri militare în fostele țări ale Tratatului de la Varșovia sau chiar în statele post-sovietice. Moscova ar vrea să dispune de acest drept, pe când Occidentul zice că nu are de ce să-l pretindă. Anume, această problemă a generat criza actuală în relația Rusia-Occident.
Vorbind despre Moldova sau despre Transnistria în particular, ce rol li se atribuie în actualul episod al jocurilor geopolitice?
Transnistria și Moldova în general e un pește mic în această baltă mare. Sunt anumite aspecte specifice. Atunci când Chișinăul a respins anumitul plan Cozac, Putin s-a simțit ofensat, pentru că n-a fost acceptat de liderii marilor puteri. E ca și acum, cu sistemul antirachetă sau cu problema Kosovo, dar păstrând proporțiile. De atunci, Chișinăul a reușit, într-o oarecare măsură, să distindă situația și acum se vorbește chiar despre un plan Cozac 2. Dacă va fi într-adevăr un astfel de plan, dacă Chișinăul și-ar recunoaște vina, atunci ar apărea poate și o soluție a problemei. Moscova, în ultima vreme, exercită parcă și unele presiuni asupra Tiraspolului. Această problemă n-are deci nicio tangență cu cea a scutului antirachetă, dar are o anumită legătură, în sensul în care Moscova cere să fie tratată cu respect.
De la Moscova, expertul rus Pavel Felgenhauer într-un dialog cu colegul Europe, cu colegul nostru Valeriu Cațăr.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La Praga tocmai s-a încheiat o mare, prin număr, dar și prin calitatea participanților, o mare conferință internațională despre democrație și securitate, organizată la inițiativa fostului președinte ceh, Václav Havel, și a fostului disident sovietic, Nathan Sharansky. Participanții au dat publicității un text în 10 puncte, așa numita Declarație de la Praga, în care guvernele occidentale sunt îndemnate să izoleze regimurile care violează drepturile omului. Nathan Sharansky a acordat un interviu Europei Libere, pe care îl rezumă pentru dumneavoastră Alexandru Eftode.
Corespondentul Europei Libere, Brian Whitmore, l-a întrebat pe Nathan Sharansky cum poate comenta, pe de altă parte, acuzațiile aduse de unii Occidentului, care ar folosi standarde duble, că Europa și Statele Unite ar pune interesele economice mai presus de drepturile omului în relațiile cu China, Arabia Saudită sau alte regimuri nedemocratice.
This duality exists practically all the time.
Această dualitate, spune Nathan Sharansky, a existat practic tot timpul, n-a încetat niciodată. Întrebarea este, care e proporția? Dacă în relațiile cu aceste țări pui accentul pe cererea ca să îmbunătățească situația drepturilor omului, să-i elibereze pe disidenți, sau dacă acesta este ultimul punct de pe agendă, iar primul este cum să obții mai multe profituri. În aceasta constă lupta noastră, spune Sharansky. Cum să aducem chestiunile drepturilor omului și eliberării disidenților pe primul loc pe agenda relațiilor internaționale? Desigur, în ultimii ani am bătut în retragere, dar președintele Bush a readus în atenția lumii agenda democratică și trebuie să facem cât de mult putem acum ca și restul liderilor mondiali să facă același lucru. Nathan Sharansky spune că președintele Bush a readus în prim planul relațiilor internaționale agenda democratică, dar n-a fost știrbită în același timp credibilitatea Americii pe plan extern din cauza crizei din Irak, scandalului din jurul închisorii Abu Ghraib din Guantanamo, l-a întrebat corespondentul nostru pe fostul disident sovietic. Nu-i vorbă că în lumea liberă n-ar exista încălcări ale drepturilor omului, răspunde Sharansky. Dar în lumea liberă, cei mai puternici oameni nu sunt la adăpost de verificări, controle și presiuni pentru a corecta încălcările drepturilor omului. America este o democrație de frunte, care are propriile ei probleme, știe cum să abordeze aceste probleme și este construită așa ca să le rezolve. Dar noi vorbim despre țări care nu au niciun fel de probleme cu drepturile omului, pentru că acolo drepturile omului nu există, spune Nathan Sharansky. La conferința de la Praga s-a făcut, fie direct, fie indirect, o comparație între evoluțiile din fostele țări comuniste din Europa de Est și din fosta URSS, pe de o parte, și încercările de a democratiza Orientul Mijlociu, pe de altă parte.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, care a rezumat interviul acordat Europei Libere de fostul disident sovietic Nathan Sharansky.
Alegeri 2007. La Radio Europa Liberă.
Ultimele date parțiale oferite de Comisia Electorală Centrală după prelucrarea aproape 97% din voturile exprimate duminică la alegerile locale confirmă faptul că Partidul Comuniștilor a câștigat cele mai multe locuri de primar, 30%, și cele mai multe locuri de consilier în administrațiile locale, în jur de 34%. Comuniștii sunt urmați la distanță, este adevărat, de Alianța Moldova Noastră și de Partidul Democrat. Numai la Chișinău lucrurile stau diferit. În al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru primărie se vor confrunta candidatul comuniștilor, Viaceslav Iordan, și vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă. Liberalii au ieșit pe locul 2 și în alegerile pentru Consiliul Municipal Chișinău. În țară însă, Partidul Liberal nu a primit nici 2% din voturi, așa că se pune întrebarea dacă s-a produs o ruptură între electoratul din Chișinău și restul țării. Răspunde Arcadie Barbăroșe, directorul Institutului de Politici Publice.
În capitală, nu partidul a luat voturile. Voturile a luat Dorin Chirtoacă. Incidental, Dorin Chirtoacă face parte din acest partid. Electoratul din municipiul Chișinău a votat Partidul Liberal numai de aceea că, de fapt, reprezentantul lui, Dorin Chirtoacă, încearcă să câștige funcție de primar al Chișinăului.
Adică, practic, Dorin Chirtoacă a scos partidul și nu invers.
Eu nu pot să vă zic sigur, Dorin Chirtoacă a scos partidul, sau electoratul a votat partidul negândindu-se de fapt că existește un partid cu o platformă, etc., ci pur și simplu pentru că cu Dorin Chirtoacă se asociază Partidul Liberal sau Partidul Liberal se asociază cu Dorin Chirtoacă.
Până acum totuși se votau și partide, și doctrine, și promisiuni de pe platformă. Acum cum s-a întâmplat că electorii s-au întors spre o persoană?
De fapt, până acum s-a votat partide doar într-un singur caz, poate două. Partidul Comuniștilor și Partidul Creștin Democrat. Mai puțin Partidul Creștin Democrat. Eu nu cred că electoratul Creștin Democrat votau platforma Creștin Democrat. Electoratul Comuniștilor votau Partidul Comuniștilor, pentru că ei aveau în memorie acea ideologie comunistă, acel trecut mai mult sau mai puțin luminos. Cred că sentimentul de nostalgie, în primul rând, a jucat un rol important în 2001, când electoratul a votat partidul. Pe lângă aceasta, desigur că atunci, în 2001, o bună parte din votul comuniștilor era unul protestatar. Nu aș lega votul, susținerea unor partide în Republica Moldova, foarte mult cu ideologia. Și uitați-vă la programele electorale partidelor. Nu prea mari deosebiri găsiți în ele.
Arcadie Barbăroși, directorul Institutului de Politici Publice, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnar. Publicistul Vitale Ciobanu, pe de altă parte, crede că alegerile de la Chișinău ar putea prevesti o schimbare de regim.
Rezultatele alegerilor din 3 iunie atestă o lentă, dar sigură erodare a partidului de guvernământ. Cifrele în teritoriu poate nu sunt atât de spectaculoase în acest sens, însă mult mai importantă este tendința, întrucât ea se bazează pe niște factori incontestabili. De ce scad comuniștii? Din mai multe cauze. În primul rând, e o chestiune de timp biologic. Treptat se subțiază generațiile de nostalgici sovietici, în virtutea legilor firii. În același timp, cu fiecare ciclu electoral, își fac apariția noi contingente de alegători. Tinerii nu au cum să fie seduși de sloganurile comuniste. Ei sunt atrași de evoluțiile unei lumi în plină globalizare. Extinderea Uniunii Europene și, respectiv, răspândirea valorilor democratice, exodul masiv al moldovenilor în Occident, unde ei găsesc un termen de comparație superior realităților de acasă, circulația nestingherită a informației și tehnologiile digitale, toate acestea sapă la temelia Partidului Comunist, al cărui anacronism, după 6 ani de guvernare, apare din ce în ce mai vizibil. În provincie, acolo unde partidul de guvernământ a putut folosi nestingherit, departe de ochiul observatorilor internaționali, resursele administrative și a făcut presiuni la adresa concurenților, comuniștii încă mai reușesc să recolteze numeroase voturi. Capitala însă rămâne o citadelă inexpugnabilă pentru ei. Campania electorală din Chișinău a demonstrat că banii, vorba cântecului, nu aduc neapărat fericire. Locuitorii capitalei, mai bine informați, mai liberi în forul lor interior, nu au putut fi înșelați cu focuri de artificii. Principala armă a lui Dorin Chirtoacă nu au fost banii, ci credibilitatea. Un tânăr instruit, cu o biografie nepătată, vorbind convingător despre problemele oamenilor, s-a dovedit creuzetul simbolic în care s-au vărsat nemulțumirile, frustrările și dorința de schimbare a multor locuitori ai orașului. Acest capital de simpatie pentru Dorin Chirtoacă i-a adus Partidului Liberal poziția a doua în Consiliul Municipal, deși acest partid nu a avut până acum niciun fel de relevanță pe scena politică și s-a arătat mai degrabă recalcitrant decât dispus să colaboreze, în primul rând cu alte partide de orientare liberală. Această atitudine ar trebui să se schimbe. Simplificarea ecuației electorale înaintea turului 2 nu trebuie să dea senzația celor de la PL că și-au asigurat victoria finală. Succesul lui Chirtoacă va depinde în cele din urmă de maturitatea, de disponibilitatea de negociere a Partidului Liberal cu ceilalți adversari ai comuniștilor. Încheierea unui acord de creare a unei coaliții democratice în Consiliul Municipal ar transmite alegătorilor un puternic semnal de mobilizare pentru data de 17 iunie. Presupunând că aceste calcule se vor confirma, viitorul primar liberal va avea nevoie de un sprijin foarte serios pentru a face față complicatei mașinării a capitalei. Pentru că de unul singur nu va reuși. În mod cert, Chișinăul va fi laboratorul în care se va experimenta capacitatea democraților de a colabora pentru a câștiga alegerile parlamentare din 2009, cruciale pentru destinul Moldovei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Pe lista tradiționalelor grupuri de risc atacate de virusul HIV-SIDA, a mai apărut un grup, migranții. Experții de la Organizația Internațională pentru Migrație au realizat un studiu privind sănătatea migranților moldoveni și cunoștințele acestora despre răspândirea infecției, relatează Viorica Zaharia.
Studiul realizat în baza chestionării a 454 de moldoveni care au muncit în ultimii 3 ani în Rusia, Ucraina și Italia arată că 44% din migranții moldoveni sunt bine informați despre răspândirea și protecția împotriva infestării cu HIV. Ceilalți însă, adică mai mult de jumătate, sunt informați foarte sumar, ceea ce lucru știut sporește riscurile. Iată ce spune unul din autori, directorul adjunct al unui institut de cercetări din Germania, Elfriede Stefan.
Cel mai important rezultat al studiului este faptul că el arată nivelul de percepție a pericolului SIDA de către migranții moldoveni. și acest nivel este mediu în raport cu cel al cetățenilor statelor europene.
Un alt capitol al cercetării a vizat starea de sănătate a migranților și accesul lor la servicii medicale. Autorii au căutat să afle dacă migranții rămân în grija medicilor după ce pleacă de acasă. Peste 70% din cei chestionați au spus că au acces la servicii de sănătate grație statutului legal pe care îl au în țările unde muncesc. Cel mai des, migranții au declarat că suferă de oboseală cronică, depresie, infecții respiratorii și boli infecțioase. Am întrebat-o pe Valentina Ursu, o femeie din raionul Hâncești, care muncește de 3 ani în Italia, dacă își poate permite să meargă la doctori.
Când ai documentul, când plătești toate impozitele, e altfel. Îți plătesc și foaie de boală, îți plătesc. Dacă ceva se întâmplă invalid, îți plătești.
Pornind de la concluziile studiului, experții Organizației Internaționale pentru Migrație recomandă autorităților să inițieze noi campanii de informare printre migranți privind răspândirea infecțiilor cu transmisie sexuală, inclusiv SIDA. În egală măsură este important, consideră experții, ca oamenii să știe că doar angajarea legală la muncă peste hotare le poate garanta accesul la servicii medicale. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Guvernul Tarlev lansează un nou program ambițios. În următorii 18 ani, toate localitățile din Republica Moldova ar urma să aibă apă curgătoare în case, la robinet și canalizare, relatează Elena Moldoveanu.
În Moldova, numai 4 din 10 persoane au acces la rețeaua de aprovizionare cu apă potabilă, a spus ministrul administrației publice Vitalie Vrabie. Restul populației consumă apă din fântâni, care, după cum arată și analizele, în mare parte sunt poluate. Potrivit ministrului, acesta este motivul pentru care guvernul promite aprovizionarea cu apă a tuturor localităților Moldovei, urmând să cheltuiască peste 30 de miliarde de lei. Președintele Vladimir Voronin, prezent la ședința de guvern, s-a arătat nemulțumit că experților din executiv le-a luat prea mult timp elaborarea strategiei și a cerut explicații de unde vor fi luați acești bani.
Nu poți să apă spănești nicăieri, nici la lucruri, nici tot la lucruri. Ce credeți în spănești toare, aceste 30 de miliarde?
Ministrul Vitalie Vrabie a explicat că vor fi atrași bani din fondurile externe, inclusiv de la Banca Mondială, și că vor trebui să contribuie și consumatorii cu sprijin financiar.
Indicația șefului statului a fost următoarea: pentru ca apeductele dintre localități să fie executate în mod preponderent din sursele bugetului de stat și a donatorilor potențiali, iar în interiorul localităților, desigur, se va introduce un mecanism transparent unde vor fi invitați să participe și cetățenii Republicii Moldova. Costurile vor fi drenate din start.
Șeful statului a pus în sarcina cabinetului de miniștri să elaboreze cât mai urgent un mecanism de aplicare a strategiei.
Nu suntem așa cum vă zicare. Ne-am pornit cu niște prețuri altele care au ajuns astăzi.
Premierul Vasile Tarlev a declarat că strategia va ajunge pe masa fiecărui primar și că toate cerințele șefului statului vor fi luate în calcul pentru a putea da startul imediat după turul 2 al alegerilor locale. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie ediția de joi a ziarului Observator de Nord de la Soroca? Puteți afla de la redactorul șef al publicației, Victor Cobășneanu.
Tema principală este tema alegerilor locale. Vreau să zic că alegerile, poate pentru prima dată în ultimii ani, au decurs într-o atmosferă cât de cât civilizată, nu au fost sesizate grave erori sau grave încălcări ale legislației în vigoare. Nu știu din această cauză sau din alte cauze, se poate de spus că forțele democratice pentru prima dată de la declararea independenței au căpătat la Soroca majoritatea, cel puțin în Consiliul Orășănesc. Ori din cele 27 de mandate în Consiliul Orășănesc, numai 9 a devenit Partidul Comuniștilor, restul fiind împărțite printre partidele de orientare democratică. La Soroca, partidele de orientare democratică și europeană au semnat un acord privind constituirea coaliției post-electorale Acest acord nu a fost semnat doar de Partidul Democrat din Moldova.
Cum explicați faptul că Partidul de Guvernământ a luat mai puține mandate în Soroca decât în anii precedenți?
Electoratul a sancționat unele greșeli făcute de Partidul de Guvernământ, îndeosebi problema cu privire la folosirea sau utilizarea cadrelor. Foarte mulți oameni, buni specialiști, au rămas fără de lucru și aceasta nu putea să nu fie sancționat.
Este de părere Victor Cobăsneanu, redactor șef al publicației Observator de Nord, răspunzând unei întrebări a colegului nostru Iulian Ciocan. Aici se încheie și ediția de astăzi a Moldovei la ora 7. Ileana Giurchescu vă spune la revedere!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.